Platīna Pelē mainās līdz redzē laiku, un mums šogad šīs nominācijas būs par mākslīgo intelektu, kāds ir labākais mākslīgā intelekta risinājums sabiedrībai biznesam, kāda ir labākā uzņēmuma digitālā transformācija, kāda ir labākā valsts digitālā transformācija, kā jūs teicu arī šis e-skolotājs, un tāpat tās arī labākā kiberdrošības iniciatīva, jo mums ir vienmēr jādomā par drošību, primāri, kas tad ir tās lietas, nu, kādā veidā mēs varam sevi pasargāt un savu uzņēmumu pasargāt. Platīna Pels ir saņēmuši visdažādākie risinājumi gan uzņēmumiem, gan valsts pārvaldē. Mums ir valsts zemes dienas starp nominantiem, mums starp nominantiem ir arī bijis valsts ieņēmuma dienas ar savu elektronisku sistēmu. Mums ir bijušas gan bankas, gan apdrošinātāji, gan arī mūsu lielie uzņēmumi, piemēram, Latvijas Finieris. Mums būs šogad arī speciālā balva par veiksmīgāko e-parakstu integrāciju kādā no risinājumiem. Pieteikšanās Platīna Pelē ir līdz 30. oktobrim, bet Platīna Peles mēs pasniegsim 2. decembrī Lipcas konferencē.